Další díl Frankyho finančního podcastu je tady, vítejte při jeho sledování a naproti mě samozřejmě nemůže chybět Lukáš Frank. Lukáš, ahoj.
Snad nemůžu chybět, ahoj Petře.
Čeká nás epizoda, která bude, řekl bych, velmi praktická. Půjdeme vlastně po 7 finančních přešlapech, které sice vypadají třeba nevinně, ale ve výsledku můžou toho člověka stát klidně, dejme tomu 100 tisíce až miliony. Předpokládám, že tady budeš mluvit hodně z praxe toho, co třeba zažíváš. A to teda samozřejmě bavíme se buď na nějaký přímý ztrátě, nebo třeba na nějaký ušlý příležitosti a podobně. Tak, zní to jako díl, kde se asi pravděpodobně najde úplně každý, ne?
Já si myslím, že se tam jako najde téměř každej, no. A vlastně ty nejdražší chyby často nevznikají z nějaký jako jedné hlouposti, ale většinou vznikají právě z těch nevinných rozhodnutí, které se opakují furt a furt v čase a vlastně se skládají do jedné velké bubliny, jo, která se takhle nafoukne. A dneska to vlastně vezmeme jako takový těch top 7 přešlapů a vezmeme to vlastně od rozpočtu a rezervy přes dluhy a auta až po investování bez plánu a dalších věcí. U každého bodu řeknu, proč je to drahý, proč to vlastně stojí ty peníze a hlavně teda, co udělat hned zítra, aby se to nestávalo. A cílem vlastně je, aby si posluchač odnesl, jo, hele, tady z těch 7 věcí dělám 3 špatně, zítra je změním a tím pádem ten můj život bude vypadat finančně rozhodně jinak.
Ještě než se do toho pustíme, tak proč zrovna tyhle malý přešlapy, nebo malý možná v uvozovkách, ale proč umí být třeba kolikrát dražší než třeba jedna velká a opravdu jako obří bota, kterou člověk udělá?
No, protože ty malý přešlapy, ty malé chyby jsou většinou jako systematický. Dějou se každý měsíc, dějou se automaticky, dějou se bez přemýšlení. Jo? Zatímco, když uděláš nějaký velký přešlap, velkou botu, velkou chybu, tak tě bolí, všimli si, bolí tě a ponaučíš se s ní. Zatímco z těch věcí, co děláš každý měsíc, ty to jsou jako neviditelný, tak ti už tě bujou furt dokola a nevidíš to, nepoznáš to. A zrovna čas je v těch financích osobních takový palivo a když ten čas promrháš, tak vlastně promrháš to palivo, který ti pak může vydělat ty peníze, zajistit ten nějaký budoucí dobrý život, hezký a tak dále. Takže nejčastější problém je, že vlastně ty lidi kolikrát řeší ty své peníze tak nějak jako pocitově a ne systémově. Tak dneska ukážeme, jak to řešit systémově, protože systém vyhrává vždycky.
Tak pojďme na první přešláp a to sice, že nemám přehled o příjmech a výdajích. To znamená, že nemám žádný rozpočet.
Jo, jo. Nejotravnější část, jo. Hodně lidí toho tu část možná i přeskočí, nebo to tady stopne. Není to o tom, že si prostě musím vést detailní knihu příjmů a výdajů. Jo? Já si ji nevedu, jo? Ale vedu si nějaký styl účtu, o tom tady taky budu nějakým příštím díle určitě mluvit ještě, díky čemu poznám, jaký jsou ty výdaje na roční bázi. A tohle by měl každý být schopný prostě nějakým způsobem zmapovat, kolik ho ta domácnost ročně stojí, a viděli ty to samozřejmě nějaký měsíce. A kolik taky do té domácnosti přitejká? Nevěřil bys tomu, kolik je chlapů, který nevědí, kolik vydělávají žena. Nebo i obráceně, kolik je ženských, který nevědí, kolik vydělávají chlap. Přitom jsou manželé a mají spolu děti. Jo? Já chápu, když je to přítelky, něco se znají půl roku, ale jak, jo, když už prostě spolu jako žijeme a máme spolu majetek a všechno, tak bychom asi měli jakoby tohle to vědět. Takže pokud nemám jakoby pojem o tom, kolik je nalej vylej, tak nedokážu na tom stavět jakýkoliv finanční plán. Jo, to prostě nejde. Já ani vlastně nedokážu zjistit, jestli to, co si odkládám, je moc, anebo naopak málo. Nápověda, většinou je to málo. Jo, ale, jo, takže nemusíme žít podle tabulek, ale prostě potřebujeme tady to znát, abychom byli schopni vytvořit nějakou mapu, protože bez mapy nikam nedojdeš.
Přišla číslo 2. Šetřím až toho, co zbyde. A pak teda většinou nezbyde nikde nic, jo?
Jo. Dělají to lidi obráceně, jo? Že vlastně zaplatím všechno a to, co zbyde, tak to odložím na pozdější časy, jo? A to je skoro zaručený recept právě na to, že nic nezbyde, nebo zbyde prostě málo. A to málo neudělá ten výsledek, který já potřebuju. To znamená, ani kolikrát mi to potom nemotivuje k tomu dál předávat, protože se tam vlastně neděje to, co já potřebuji, se tam dělo. A správně to má být právě obráceně, jak jsem říkal. Jo? To znamená, nejdřív zaplatím sebe. Co to znamená sebe? Zaplatím ty trvalý příkazy, včetně toho trvalého příkazu na ty rezervy, na ty investice. A teprve potom utrácím. Jo? A přesně takhle to vlastně jakoby se snažím učit ty klienty. Ten finanční plán beru jako součást každých pravidelných výdajů, jako je třeba elektřina. Jo? Protože pak mě to nesvádí k tomu, že ho vynechám, protože zrovna se potřebuji odměnit za těžký týden. Jo? Představ si, že by si nezaplatil elektřinu, protože zrovna si měl náročný měsíc a chceš se nějak odměnit. Jo? Tak to by příští měsíc nesvítil. Že jo? To nedává smysl. No? Tak proč takhle nepřemýšlíš o tom svém finančním plánu, jako o té platbě za elektřinu? Je to úplně to samý. Prostě finanční plán tady zajišťuje rizika a tvoří rezervy, tak prostě má být součástí těch trvaláků, který musí skálopevně odejít. A pak z toho teprve, co zbyde, tak utrácím.
No, přešla číslo 3. Nemám rezervu nebo ji mám špatně postavenou?
Jedna nebo druhá nebo dvě chyby v jedný. No. Když nemám vůbec rezervu, tak se samozřejmě vystavuji obrovským rizikům, protože cokoliv, co mě nějakým způsobem se dotkne finančně, tak ať už je to rozbitá pračka, velice jako malá věc, nebo rozbitý nepojištěný auto, jo, a tak dále, potřeba nějaký finanční injekce, jakýkoliv, tak mě vlastně rozbije v tu chvíli, protože nemám tu rezervu. Ideálně bych měl mít teda rezervu a měl bych ji mít tam, kde je k ní možnost se dostat, jo? Protože ta druhá chyba, že kolikrát lidi mají třeba zajímavou v akcích, protože se jim líbí reklamy, co jsou různě na internetu, různý spolupráce, různý influenceři a oni tam vlastně dají ty rezervy, ale to jsou třeba typické akcie, že jsou na dlouhý horizont, tam nemáš dávat rezervy. No a takže já mám rád jako jednoduchost, v jednoduchosti je krása, snaž se co nejdřív vytvořit rezervu, která bude ve výši 6 měsíčních výdajů tvý domácnosti. Pokud máš rodinu, ideálně to směřuje na 12 měsíců a tato rezerva se prostě drží odděleně, stranou, nešahá se na ní, protože pouze pro případ krizových scénářů. Máš ji na spořícím účtu, maximálně, když už je třeba větší, nechceš, aby ten spořák nedobíhal inflaci, tak třeba část dáme nějaký dluhopisový fondy, ale pořád likvidní a málo volatilní, to je pro nás důležitý. A ti, co mají třeba i investovat do nemovitostí, mají třeba nějaký nájemní byt, tak by měli mít ještě nějakou druhou vrstvu rezervy, která je na případy na rizika vlastně spojený s tím nájemním bytem, protože když jim vypadne nájemník, furt musí platit hypotéku, jo? Když jim vypadne příjem, kterým třeba doplácejí tu hypotéku, tak taky, jo? Takže potřebuje nějakou rezervu, která ještě řeší tady to jedno riziko navíc.
Čtvrtý přešlap, to jsou úvěry na spotřebu, hlavně teda auto a vlastně klidně do toho počítat i ten operativní leasing. Proč je třeba tohleto, dejme tomu, tak drahý přešlap, když tu splátku v pohodě zvládám platit?
Má to dvě ceny. Tu přímou cenu, což vlastně ty úroky, co za to platím a ta ztráta hodnoty toho majetku, který jsem za to koupil. A pak je tam ta cena té ušlý příležitosti. Vlastně rozvedu obojí. Jo. Lidi si řeknou, že 7 až 10 tisíc korun měsíčně platit tady za auto je vlastně v pohodě, když já to zvládám, když to není jako žádný problém. Jenomže to je těch 7 až 10 tisíc, co by ti mohlo budovat tu rezervu. Jo, to je ta ušlá příležitost. Ty bys byl schopný díky tomu jako budovat své rezervy, svoji budoucnost. Nebo díky tomu dostaneš menší hypotéku, tím pádem si nekoupíš třeba to bydlení, ty bys si normálně chtěl koupit, nebo nejsi schopný vstoupit do toho trhu investování do nemovitostí třeba, jo, do které bys si třeba chtěl vstoupit a umocnit tím vlastně růst toho svého kapitálu. Takže zase, máme tam nějakou tu ušlou příležitost. Ta přímá cena, úroky a ztráta hodnoty vozu, to je jasný, to by mělo každýho prostě být do očí. Nekupuju si spotřebu na dluh. Jo? Spotřeba znamená cokoliv, co klesá na hodnotě, což je i auto, že jo? To víme, a ještě za to budu platit úroky. To nedává smysl. Jediný model, kde to dává smysl, tak je u firem. Protože firma, když si koupí auto, tak ho celý nedá do nákladu, dá ho tam postupně v 5 letech, tak tam dává smysl úvěr, protože úvěr se taky do tím pádem rozloží třeba do 5 let a ještě ty úroky z úvěru se taky dají do nákladu. Tam to smysl dává, když to mám jako vozidlo k podnikání ve firmě, ale v osobních financích prostě úvěr na auto nemá za mě co dělat. Ještě o to horší, že je operák, jo? Jako operák, koliká vychází dobře, jo? Koliká vychází týp, než to koupit. Někdy, jo, někdy ne. Ale tam jsou asi jiné nástrahy. Ale ten operák, ten jsi schopný předčasně zrušit. Ty se rozhodneš, já chci teď koupit investiční byt a ten operák mi tam dělá nepořádek v té bonitě, tak já ho chci odstranit, tak ty ho neodstraníš. Ty bys musel doplatit to dokonce a ještě vrátit auto, což je blbost, jo? To neuděláš. Takže tohleto, já neříkám, nekupujte si auta, říkám, nekupujte si auta, na který nemáte. Prostě ten správný způsob, já když si koupit drahý auto, na který nemám, tak prostě počkám, až na ní mít budu.
No, pátý přešlap, a to je pocitové investování. To je takový to, že internet říkal, že teď je to dobrý, teď by do toho měl dát peníze. A možná ani na internet, ale klidně třeba kolegové v práci nebo cokoliv tohoto typu.
No, je to čím dál tím častější, to pocitové investování. Je to daný tím, že prostě vidíš hodně těch příběhů, jak někdo zainvestoval do Bitcoinu, když ještě prostě byl na hodnotě, nevím, $1,000, nebo tamhle někdo koupil akcie, které prostě potom explodovaly, jo, a tak dále. A vlastně lidi vydělali ze dne na den prostě desetinásobek, stonásobek, jo. A to je samozřejmě lákavý, protože když dáš někam 100 000 korun, ono to udělá krát 10, tak je 100 milionů, nebo udělá krát 100, tak je 110 milionů. A to už jako je game changer, že jo. Ale je důležité si uvědomit, že to jsou prostě všechny nějaké historické data. A vždycky budou všude nějaký šťastlivci. Jo? Já taky nejdu sázet sportku, protože každý týden vidím v televizi, že někdo vyhrál přece. Jo? Protože furt vím, že ta šance vyhrát je hrozně, hrozně nízká. Ale samozřejmě, když tam, když to dělají miliony lidí, tak vždycky někdo vyhraje prostě. Jo? Ale neznamená to, že to zítra budu já. Takže to pocitové investování kolikrát lidi jako připravuje o spoustu peněz, protože oni vlastně to dělají, takže jako nemají ten žádný masterplán, jo, neví vlastně, proč to kupuje, na jak dlouho to kupuje, z jaký je cílový výnos, jakýmu riziku se vystavuje, kdy z toho má vystoupit a to prostě potom, když třeba to padá, tak koliká panikaří, koliká, ty bys to koupil, když to jde nahoru a pak to prodává, když to padá, jo, tak to je úplně ten nejhorší možný scénář. Ten správný systém má být takový, že nejdřív nastavím strategii, pravidla, diversifikaci a až potom vybírám ten produkt, až potom vybírám třeba ty konkrétní akce nebo ty konkrétní fondy. Hmm. Pocitově můžu klidně nakupovat dál, ale musím si sám sobě jasně říct, hele, je to hra, já tomu tolik nerozumím, je to zábava a budu tam dávat do 10% portfolia. Pak je to úplně v pohodě. Hmm.
Šestý přešlap, koncentrace rizika, tedy, že mám vlastně všechno v jedné věci nebo prostě sázím až příliš na jednu kartu.
Jo. V čem se to třeba děje? Tak typicky se to stává, že mám hodně velkou část majetku v akcích jedné společnosti. To drtí, hrozně moc často vidím u lidí, co třeba pracují pro společnosti, co mají ESPP, Employees Stock Purchase Program, že nakupují firemní akce zvýhodněně, nebo ještě nějaký dostávají, tak tam mají hodně velkou část vlastně peněz tý akcí té společnosti a měli by si uvědomit, že časem je potřeba to taky i odprodávat. Samozřejmě tak, aby nepřišli o něco. Nebo mají koliká zainvestováno lidi v jednom sektoru, nejčastěji IT, jo, to je prostě, já chápu, že to vyrostlo hrozně moc, já tomu taky věřím tomu, že to dál bude růst, ale nebudu tam dávat prostě všechny prachy, jo, nebudu kupovat jenom Nasdaq, prostě index, jo, pojedu si i ty další věci, nebo mají všechno v jedné movitosti, jo, vlastně sázejí na tu jednu kartu, na ten jeden byt, který mají prostě uložený peníze a dál si už jako vedle nešetřej, jo, tak taky blbý, nebo dokonce mají peníze nějaký jedný skvělý příležitosti, hodně často vidíš Bitcoin třeba, jo, máš 80% peněz. Taky bych to úplně jako takhle nedělal. Jo? Prostě je to potom taková ta hra buď a nebo a tu hru nechceš hrát jako finanční budoucností. To není něco, co bys chtěl dělat. Takže máš mít prostě nějaký plán, který zahrnuje diverzifikaci těch svých rizik a těch svých peněz a tím pádem bys měl investovat do různých investičních nástrojů od akcí, přes nemovitosti po dluhopisy a ideálně ještě vlastně diverzifikovat mezi nima. To znamená akce ideálně třeba formou nějakých ETF, kde se diverzifikuje mezi stovkama až tisícovkama firem. Může tam být i nějaký tematický fondy, třeba typicky aktivně spravovaný. Můžeš to mít ve více roměnách, taky skvělý. Když kupuješ nemovitosti, tak ideálně, když můžeš, tak jich mít víc v různých lokalitách, třeba aspoň to trošku takhle rozmělnit, nebo různých nemovitostí klidně. A když kupuješ dluhopisy, tak ne jednotlivě, tam se vystavuješ obrovskému riziku, ale fondově, to znamená kupovat to s aktivní správou, kde někdo rozhoduje o tom, že nakoupil tady 20 emisí různých firem. Jo, tak to mi dává smysl.
No a ještě sedmý přešlap stihneme, ten poslední, a to je, já to pojištění neřeším. To znamená, že nevěřím na pojištění, nechce se mi za to platit, prostě ho nemám. No, asi se chápem.
Chápem. No, většina lidí, většinou to pramení z toho, že prostě si říkají, přemýšlejí, jak nad tím pojištěním vydělat, což je samozřejmě jako blbý, protože na pojištění já nikdy nevydělám. Jo. Proč? Protože buď platím a nic se mi nestane, a tím pádem jsem platil a nic se nestalo. A nebo když platím a něco se stane, tak dostanu ty peníze mi reálně hodně pomůžou, ale z nich mi stejně nebudu. Hmm. Takže jsem stejně nevyhrál. Jo? To je prostě no win scenario. A nicméně je potřeba si jako říct, že zajištění rizik je základním kamenem finančního plánování, protože já prostě to musím mít. Já potřebuji mít to pojištění na krytí těch milionových škod, který nejsem schopný teď jako zajistit z těch vlastních rezerv. Co to znamená? Jaký jsou must have? Tak must have je určitě životní pojištění, který mi kryje typicky invaliditu, taky nejširší pojištění v milionových částkách, v několika násobcích mých ročních výdajů domácnosti, tak aby mi to dovedlo až případně k důchodu. Pak, když mám třeba rodinu, tak určitě i krytí smrti. Logicky, nebo když mám závazky. Majetkový pojištění, protože přece jenom ta nemovitost, kterou vlastním, tak je pravděpodobně to nejcennější aktivum, který mám, tak bych ji měl mít pojištěnou. Odpovědnostní pojištění. protože je hrozně moc případů, kdy jsem schopný někomu druhému způsobit škodu nešťastnou náhodou, a to už na majetku nebo na zdraví. A to můžou být milionové částky. Hmm. A taková pojistka, která kryje ten základní limit 10 milionů, tak stojí 1000 ročně pro celou rodinu. Jo? Tak aspoň tyhle tři věci bych měl mít prostě pořádně pořešený, ať ty rizika, které nejsem schopný ovlivnit, mám v tom finančním plánu zajištěný a můžu klidně spát. Hmm.
No, my jsme dneska dali těch 7 nevinných přešlapů, které ale umí udělat v osobních financích pořádný nepořádek. A to teda od toho, že nemám přehled a rezervu přes ty spotřebitelské úvěry až po pocitové investování nebo třeba absenci toho pojištění, jak jsme právě teďka říkali. Tak Lukáši, kdyby si měl třeba vybrat nějaké hlavní doporučení, co má člověk udělat hned zítra, aby se vyhnul těmhle nebo i případně jiným finančním přešlapům, tak co by to bylo podle tebe?
Já bych to asi zjednodušil na 4 kroky. Mít přehled, mít rezervu, mít plán a krejt rizika. To znamená mít přehled, ať je jasný, kolik mi do té domácnosti přiteče a odteče a tím pádem, jaký je prostor na nějaký cíle, protože bez toho jsou všechny další rozhodnutí jenom pocit. Rezerva, ať mě nepřikopí nějaká událost nečekaná a nesahám pak po drahým dluhu, který mi zase zhatí nějaký další věci. Plán, ať neinvestuju pocitově, ale ať investuju podle plánu, protože jenom pak se dá dosáhnout nějakých těch skutečných cílů. A krytí rizik, že se prostě smířím s tím, že zajištění a pojištění těch rizik něco stojí, ale které mi to státy milionů, který ještě nemám a proto ho potřebuju. Hmm. No a to je všechno, to je v podstatě finanční gramotnost ve 4 krocích.
Výborně, takhle přesně jednoduše to potřebujeme. Lukášfrank.cz, tam se určitě podívejte, pokud byste chtěli třeba nějaké další doprovodné informace, nebo pokud třeba právě teď řešíte váš vlastní finanční plán, tak se s Lukášem určitě spojte. No a pokud ještě nedáváte odběr tomuhle kanálu, tak to prosím taky změňte, ať se tady můžeme zase potkat u příští epizody. Mějte se moc pěkně. Zatím naschledanou.
Naschledanou.